Nu da, azi nu așa. Cum este e păcata în niște drauții? Nu te se iubile pe stare, a căl spale încă să cot vacanță? Unii nu te stăt la asta bine de și o toată alții de sunt strau deci pe des că se iau strau de aici. Preci se iubile să cât urși pe deții mie de tăi buhalteria să ne iubile. Esatros manatriča ir nu vienkārši pārskats. 20 rubrikas tā, 20 tā. Skaiti. Jāsaskaita tā un jāsaskaita tā. Es skaitu 10 reizes. Iznāk 10 dažādi. Es ar visu valu spiežos un sīku kontrolēju un kustinu tos kauliņus no ar bērnišķību jau primitīvu. Tā. Rozumē, ka tas ir kaut kas vada novājums visiem mani. Un tad vienam Pārtēm Rīgas līdz Rīgas Dievs. Mēs bijām pārsūtīšanā kaut kas ar kopā gadījušies. Tā bijām, jā. Vispār tā draudzība turējās līdz, bija vēlāk kaut kur aizsūtīt tālāk. Tā kā mēs tādi newcomeri kopā, viņš saņem pačiņ no mājām. Viņa sieva bija gudra bijusi, jau tad, kad viņu, kamēr viņš jau apetē, Rīgas pārsūtīšanā, viņa jau tur izgājusi augstā māju un dabūja zināt, kur viņš būs. Un kamēr viņš vēl nav tur aizsūtīts, viņa jau tajā sapako paciņu un sūta, un tā paciņa pienāk tur īnās pirmā un trīs dienās, kad viņš jau ir lēģerī. Un viņš man uzaicina tagad uz vakariņā. Kas bija vakariņas? Nu, lēģera tēja tikai, protams, tagad saldā pataisīta. Līdzēra maisa, bet viņa uzspēries iestādes. Un katram pašķīnē balta spiķa. Tā gandrīz pirksta piesumā un gandrīz plaukstas lielumā tāds šķīnē. Viņš sasalis nevis plaukstu sūtīts. Reizu visi pulsi saksas. Cilvēks atzīvēs. Jo pirms tam, kas notiek, nu labi barakā, es būju man jau nav apakšējies plaukt, bet trešais nāvis. Te pašiem griezi. Liesu pa valsts, nezinu, brigādi nāk, nesu daudz kurķus. Un vārstis tam ir brīdī iekšā un parakais silts. Nu, katram tur kaut kāds sēdzīja. Es jau sēdzīju, es nebūtu. Man ir vēl vēl vēl. Vēl es kur dabūju. Nu, bez tam tur pašam kādi tie halāps un tā. Un es nevaru saprast, kas tas ir. Tikko es esmu iemītis, jāatvēlās augšā. Jāskrien ārā. Apgūlies aizmītis atkal tādā. Vairāk reizes naktī, vai ne, tā pavīt liet. Ja uzmanās ir vakarā nedrīkst nekoncert, nedrīkst nekoncert, nedrīkst. Vakarā nekoncert, nekā naktī tās pats. Dzer vai nedzer? Pats. Noliesējums ir tik liels, ka dzem pēdējo ārā. Kā es atpēju to speķi šķēli, šlus, zāles, skārtībā, stāstīja, tas viens, kas to kanēģerī izciet to pirmos laikus, ja tas pirmo gadu. Kaut kur urālos ienīja tos pēc, jā, pēc kaļa, tas paņem tos kaļamīrus un visus. Kaut kur urālos visu kanēģerī 17 tūkstoši. Lielas barakas. Pakāpniem tāds divstāvīgs, pakāpniem nav iespējām paiet. Kāpnes aplenojums, bet ka cilvēki nav spējīgi aiznes un lietu. Tāds būs zemāk, tas paliek pat stekliņa lāžu. Un ar 17 tūkstošiem pavasarī bijuši 700 paliekuši. Dzīvī bija visi izticējusi Bihārā. Viens no bada, no bada lielajām pasūtījām, tas izturēšu. Taukums sais, kad ir noliesījums, tad visa iet no tādu. Pa forštūfis tāda būtu darīja. Ar izskru mēs vēl saredzējāmies īsi pirms atbrīvošanas. Viņa vēl bija kaut kāda tāda sieviešu, tāda grupa tur uz kaut kādu atsevišķu tādu vai pārbaudu tur atnākusi, vai kā. Un tad tā satikamies, kā tiešām lieli, sirsnīgi draugi. Un tā ir ļoti tāda skaista savā cilvēka skatā. Es esmu bijis kūtrs, vajadzēja man varbūt mēģināt tā paskaut kā kausināt. Doši vien viņi jau bija kvaram brīvot, kur viņi bija Maskavā vai kā. Un